Sfânta Evanghelie după Matei și Luca, citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea, Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de slăbiciune și era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile peste dânsa și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mânindu-se pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a vrut poporului. 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul. Deci veniți în aceste zile și vă vindecați, și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și i-a zis, fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și desleagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iesle și nu-l duce să la dafe. Dar această femeie care este fiica lui Avram și pe care a legat-o satana, iată, de 18 ani, nu se cădea oare să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe, săvârșite de dânsul. Zisa Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul, ci căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu este bun. Și povara mea este ușoară.
Faci ție bine vestitorule
și Duhului tău.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prima Evanghelie pe care ați auzit-o este Evanghelia Duminicii de astăzi, să veniți mai față. Evanghelia Duminicii de astăzi, a 27-a după Rusalii, iar a doua este în cinstea Sfântului Sava cel Sfințit. Un mare Sfânt, care este puțin lăsat, puțin lăsat de noi, dar om al lui Dumnezeu. În viața lui doar un lucru să-l amintim ca să vedem măsura Sfințenii și măsura lucrării lui Dumnezeu cu el. A dormit în veacul al cincelea, sfârșitul veacului patru, veacul cinci, acolo în Țara Sfântă, la mănăstirea lui, la Sfântului Sava, pe care el a întâlnit-o, și a lăsat mantia sa și toiagul și a zis, peste veacuri, peste mult timp va veni un om care va purta și el numele meu, adică va purta același nume ca și el, și va fi vrednic și veți vedea vrednicia lui și aceluia să-i dați tăiatul și haina mea. Și au trecut aproape 1000 de ani și a ajuns acolo la mănăstirea Sfântului Sava din pustia Israelului. A ajuns Sfântul Sava, arhiepiscopul și mai Serbiei, cel care va întemeia într-un fel sau altul rânduiala și a bisericii, dar până la urmă, prin părinții lui și prin frații lui și din punct de vedere politic, Serbia. Și va veni să viziteze locurile sfinte și va trece și pe acolo și prin minuni se va dovedi că el era Sava despre care vorbea Sava cu 1000 de ani înainte. Și lui s-au dat iarăși și haina pentru Sava cel Sfințit. Dar ne întoarcem la Evanghelia de astăzi, Evanghelia 27 după Rusalii, Evanghelia femeii gârbove. Despre Evanghelia aceasta nu e necesar să repetăm, pentru că e foarte simplă. Deși în simplitatea ei ascunde lucruri foarte folositoare, dar pe care le trecem cu vederea. De pildă, un lucru folositor pe care trebuie să-l luăm de aici este acela că Mântuitorul în zi de sâmbătă, acestea se întâmplau într-o zi de sâmbătă, a intrat în templu, dar în templu, în sinagogă probabil din Capernaum, din orașul său. Și a intrat acolo în sinagogă și în zi de sâmbătă și acolo, într-un asemenea moment, s-a întâmplat că a văzut-o pe acea femeie grâbovă și a chemat-o la el și a venit și femeie dezlegată și de neputința ta și a pus mâine pe spatele ei și s-a îndreptat chiar în clipa aceea și atunci a ieșit preotul din altarul sinagogii, cum ar fi, cum ar avea și un loc al lor asemănător cu altarul și a zis 6 zile aveți să vă vindecați, să faceți toate, iar a 7-a zi să nu faceți acestea. Și nu vorbea cu Hristos, că era rușine de Hristos să-i spună în față, spunea ca și cum le-ar da o povartă la toți oamenii care erau acolo și care se minunaseră de darul și puterea lui Dumnezeu care era în, și care se vedeau prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că numai și-a pus mâinile peste acea femeie pe care a plecat, probabil că o cunoștea toată comunitatea, pentru că acești oameni sunt învățători la ochi, adică n-ai cum să-mi observi. Femeia aceea care și-a plecat fruntea până la pământ aproape și nu văzuse soarele, cine știe de cât timp și nu putea să vadă fața omului, așa față de față, sau pe celălalt să stea să vorbească cu el omenește, câți nu o cunoșteau, câți nu știau neputința și mai ales dacă obișnuia să vină la templu, cu siguranță trecând pe stradă, stând în templu, au cunoșteau toți, o știau toți. Și cum nu s-au minunat, cât au fi încercat viața femeie, câți vraci, vindecători, cunoscători, oameni care au zis, uite, faci și așa și te vei îndrepta, fa cealaltă, fă pe cealaltă și tot nu s-a îndreptat ea, cât o fi încercat ea și iată că acum Mântuitorul nu mai a zis și a pus mâinile peste ea și în clipa aceea s-a îndreptat, cât de miraculos să fie fost și oameni care o cunoșteau. Și la aceștia care se minunau, ca și cum ar zice, faceți rău că vă minunați, în loc să vă minunați și să lăudați fapta acestui om, zice acel preot, mai bine l-ați vorbit de rău și mai bine l-ați alungat din sinagogă. Așa era cumva cuvântul, pentru că el de fapt a făcut un păcat. Asta era cuvântul preotului. El a făcut de fapt un păcat, cum a îndrăznit să vindece în zi de sâmbătă? Ziua odihnei, ziua sabatului. Cum a îndrăznit să vindece în zi de sâmbătă? Și e ca și cum i-ar fi îndemnat să nu gândiți bine. Nu așa trebuie să gândiți, vă minunați, să săliți pe Dumnezeu, ci să ziceți, iată om călcător de poruncă, exact aceeași gândire ca și la și lucrurile sunt foarte asemănătoare. Și aici nu a chemat femeia pe Hristos, ci cumva Mântuitorul a fost atras de această suferință. De această suferință cumva asumată de această femeie, nu de orice fel de suferință era atras de săvârșit Hristos. Toate îl dureau. Care a venit la el și nu l-a vindecat? Care avea o minimă, cât de puțină credință? Cu miile și cu sutele, cum zicea un părinte, cred că au fost orașe și state în care n-a mai fost niciun bolnav în vremea aceea prin care trecea el și dacă aveau puțină credință, pe toți i-a adus la el, cum se și spune din regina Capernaumului, noaptea aceea când a stat la casa lui Petru, pe toți din toată zona i-a adus la el și drăciți și bolnavi și pe toți i-a vindecat și am zice noi Și la această pildă, și la această întâmplare, a fost atras parcă de această femeie, dar și la o altă întâmplare, că Mântuitorul cobora tot din sinagogă, a văzut pe scările sinagogii și că după ce se certase cu iudeii, că nu se certase el, iudeii ridicaseră cuvânt de ceartă împotriva lui și când îi ziseseră, nu ai nici, de-abia ai 30 de ani și spui că l-ai văzut pe Avram, nici 50 de ani nu ai și zici că l-ai văzut pe Avram. Și înainte de Avram este el și Avram s-a bucurat să vadă ziua lui. Și ei s-au tulburat și au ridicat pietre să lovească și au vrut să-l scușie pur și simplu. Și atunci le-a spus și el vorbe aspre, dar adevărate. Zice că nu sunt că ei se socoteau fiul lui Dumnezeu, se numeau poporul lui Dumnezeu și el a spus, nu sunteți că dacă ați fi fiul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, ați ascultat cuvântul lui și ați cunoaște cine este trimisul lui Dumnezeu, adică Mântuitor. Dar voi ascultați cuvântul diavolului și a fost această discuție astfel între ei și evreii aproape punând mâinile pe pietre să-l omoare și un viitor trecând dintre ei a ieșit afară și pe trepțile templului s-a oprit. Ar fi trebuit oricare dintre noi, după o asemenea discuție, după o asemenea tulburare, când cei dinăuntru de la așteaptă să pună mâna pe tine, să te sfâșie, ar fi fugit cât mai repede și cât mai departe. Dar el a trecut printre ei și de aici se și vede că nu era fricos Mântuitorul. Nu de frică a trecut printre ei, ci ca să nu-și facă păcate. Nu i-a învârtoșat peste măsură, nu putea oricum pricepe. Nu a mai stat în mijlocul lor să le repete de 10 ori că sunteți fiii diavolului, că sunteți nu știu cum. Nu le-a ținut morale nesfârșite. Și a trecut printre ei pentru că măsura a minților și a inimilor și a învârtășurilor nu putea pricepe și nu mai îi tulbura în plus. De fapt, el împlinea cuvântul pe care Dumnezeu îl spusese în Vechiul Testament. Părinților, nu învârtășați inima copiilor voștri. Dumnezeu spusese porunca aceasta. El era părintele, era tatăl ceresc care din mâinile tărele rezidiseră noi și nu învârtășa inima copiilor lui pe care și pe aceea se făcea tot copilul. Și de aceea a trecut, de aceea s-a depărtat atunci când au căutat să-l piardă din Iudeea, de aceea a plecat în mai multe momente, a trecut printre Nazarineni când aceștia l-au ridicat pe strunceana templului să-l arunce, să-l omoare cu pietre sau să-l arunce de acolo și a trecut printre ei, nu de frică să nu-l bănui pe Dumnezeu de patimi omenești, pentru că frica este o patimă, este o neputință omenească, nu are legătură nici măcar cu firea dumnezeiască, firea omenească a lui Hristos, care era desăvârșită. Chiar dacă putea să se ridice patima sau păcatul împotriva acestei fii sau să ispitească, el nu a căzut în păcat și nu a căzut în ispită. Și atunci nu din frică Mântuitorul a ieșit dintre ei, de exemplu, atunci din templu. Nu din teamă, nu din tulburare, și pentru ca să nu vărtășeze mai mult inima lor și să nu le facă lor păcate mai mari. Exact cum Sfântul Ioan Gradeaur spune că a zis Dumnezeu iată, voi lăsa poporul acesta încă atâta timp, neamul omenesc, încă atâta timp și după aceea va aduce potop peste el, dacă nu se va îndrepta. Și după aceea, peste puțin timp, spune că a adus potopul peste el puțin cea mai repede. Ca și cum Dumnezeu și-ar fi călcat cuvântul. Și Sfântul Ioan Gradeaur spune, aceasta a făcut-o Dumnezeu de dragul omului, pentru că în cei 5 ani cât i-ar mai fi lăsat, aceștia și-ar fi făcut păcate și mai mari, s-ar fi negurat și mai mult față de Dumnezeu în inima lor, s-ar fi răzvătit și mai mult, s-ar fi trăit în păcate mai grele și atunci Dumnezeu de dragul lor, pentru că numai veacul acesta și vremea acesta, vremea aceasta este viața. Și viața trece dincolo și judecata adevărată în Dumnezeu și greutatea cea mare este de fapt dincolo. Sau bucuria cea mare este de fapt dincolo. Și de aceea auzim pe Hristos cum zice Tirul și Sidonul zice de Gomora și Sodoma se vor ridica la judecată cu neamul acesta, se vor ridica la judecată cu Capernaum, cu Betsaida, cu orașele care au făcut minuni mari, zice. Sodoma și Gomora se vor ridica la judecată cu Capernaum, cu orașele care s-au făcut, cu Horazin, cu Betsaida, în care s-au făcut minuni mari și vor birui în judecată, pentru că dacă s-au făcut minuni în ele, cum s-a făcut în Betsaida, în Horazin, în Capernaum, despre care și zicea, Capernaume, până la cer te-ai ridicat, până la aia te-ai coborât. În sensul că minuni cum s-au făcut acolo nu s-au făcut niciunde, pentru că era orașul său. Cred că jumătate din minune pe care le citiți în Noul Testament este de Capernaum. Deci acolo, în Capernaum. Și totuși orașul acela rămânea destul de depărtat, mai ales că era dintre ei, era al lor. Și știți cum e. Nu este iubit sau nu este cestit sau nu este socotit vrednic de crezare, cel care e dintre din neamul tău, din casa ta, din familia ta, omul care a locuit lângă tine până acum, să facă el minuni și să te învețe pe tine. Ce îmi spune mie? Nu știu noi că acesta, nu e acesta fiul lui Iosif și al Mariei, nu știu noi de frații lui. Știți cum ziceau? Chiar așa ziceau oameni. Și atunci Mântuitorul zice Gomora și Sodoma, deci de judecata Sodomei și a Gomorei nu s-au oprit atunci când Dumnezeu a hotărât să oprească păcatul prin această prin acest potop de foc care a venit peste ei. Și aceea era doar o oprire a păcatului ca oamenii aceia să nu-și facă păcate mai mari și să ajungă să fie judecați mai pascun la vremea decât celei mari. Și Dumnezeu să poată aduce milostivire peste ei. Și încă Dumnezeu zice, vor ieși viruitori în judecată cu Capernaum, cu Betsaida, cu Horazin, că dacă s-ar fi întâmplat, au zis câtă milostivire la Dumnezeu, că dacă s-ar fi întâmplat, că noi zicem, păi dacă am fi trăit noi nu știu ce gar, că dacă s-ar fi întâmplat și noi nu știu ce minuni, păi Dumnezeu te va judeca și pe asta. Că dacă ți s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în viața Sfântului Sava, cu ucenicii lui, zice. Că dacă ție s-ar fi întâmplat minunile care s-ar fi pe care le-ai fi trăit alături de Mântuitor, zice, dacă ai fi trăit de vremea aceea, Dumnezeu va judeca în funcție de cum ai făcut tu, dacă ți s-ar fi întâmplat minunile. Se zice că de s-ar fi întâmplat minunile ce s-au întâmplat în Parazin și în Besaida, în Gomora și Sodoma, de mult acestea s-ar fi întors și s-ar fi făcuit. Deci, alta este judecată Dumnezeu, altfel ia lucrurile. Dar întoarcem. Deci Dumnezeu nu din frică a trecut pe lângă ei, ci făceam că după ce a trecut printre ei, în loc să se oprească ca orice om, că noi toți am fi fugit. Unde vedem cu ochii de mulțimea aia de popor, de oameni și am vrut toți și fiind de focul mâniei, de a pune mâna pe el, de a-l guli, de a vorbi de rău. Cine e acesta care ne zice nouă că nu suntem din neamul lui Avram? Că nu-i mare lucru să fii din neamul lui Avram? Vai, de și acum dacă zici în Israel ceva de felul ăsta, cred că vor pune mâinile pe tine. Dar atunci. Și el nu s-a grăbit și a rămas pe treț și acolo pe treț a văzut un om, n-a rămas pe treț. Când a ajuns pe trețile templului, sinagogii, a văzut un om ori din naștere. Și s-a oprit la el. S-a oprit la el, la omul acela. N-a trecut mai departe. N-a fugit și acum n-am timp că sunt aceștia mânioși. Nu, s-a oprit. Știți? Adică ce-l face pe Hristos să se oprească? Știți? Ne gândim. S-a dus la scădătoarea vitezei și acolo a văzut un om bolnav de 38 de ani și s-a dus direct la el. Și pe el a vindecat-o. Câți oameni nu au fost necăjiți acolo, nu? Care așteptau tulburarea apei, care așteptau să vină îngerul. De ce la aceea nu s-a dus și la acela s-a dus? Este o taină al Dumnezeu care cumva se dezleagă și prin faptul că cei care veneau cu credință specială, toți primeau vindecare. Înseamnă că cei la care nu se duceau, nici nu se lămuriseră în inima lor, nici nu-și asumaseră cumva păcatul, nici nu credeau că merită ei să treacă prin asemenea lucruri, nici nu, sau poate și dacă nu-și găseau niciun păcat, se revoltau împotriva lui Dumnezeu și nu găseau îndreptățire pentru Dumnezeu să facă asemenea lucruri cu ei. Nu știm pentru ce motiv, dar cu siguranță sunt și acestea pe care le zicem. Este ceva și în acestea. Pentru că la unii s-a dus, iar la alții s-a dus. Sunt situații când am mers glonț, cum zicem noi, la unul. La unul dintre, cum a fost acel bolnav de 38 de ani și a spus și l-a vindecat, când am mers la această femeie din templu, și, dar mai cu seamă la cei din templu, la cei din sinagogă mergea cu grăbire la femeie, la un bărbat cu mâna uscat și s-a dus direct la el și a zis, îndreaptă mâna ta. Fără să-i zică, crezi tu, de ce o are la cei din templu? Înseamnă că cei care veneau la templu, la cei care veneau la sinagogă, Dumnezeu cumva le vedea nădejdea lor de Dumnezeu. Le vedea așteptarea lor, le vedea pregătirea lor într-un fel. Gândul lor că Dumnezeu trebuie să-i ajute sau odihna lor în gândul că Dumnezeu știe ce face. Dacă a îngăduit să ajungă așa ei, știe el ce face. Faptul că ei pot îngădui, pot răbda, pot trece peste și să mai și slăvească Dumnezeu, era în sine o faptă atât de mare, mulțumirea în sine pentru viața și asta, cum este ea? Să fii mulțumitor, să zici că bine mi este. Cum este, bine este. Poate că pentru păcatele mele ar fi trebuit să patimești mai mult, dar ce este și ce s-a întâmplat, știe Dumnezeu de ce l-a făcut. Mulțumirea aceasta și mai ajuns să-L și cinstești pe Dumnezeu este în sine, îl atrage pe Dumnezeu. Îl atrage pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a dus la această femeie ca și cum ar fi atras. Sunt multe situații în care vedem că Dumnezeu se atrage această mulțumire a unei vieți obișnuite, dar mai cu seama a vieților în care noi suntem cu grele, să zicem, handicapuri, greutăți. Și omul acela să poată să slăvească Dumnezeu, să-i mulțumească Dumnezeu, să mai și caute pe Dumnezeu. Să nu se revolte, să nu se învârtoșeze împotriva celorlalți. Aceia sunt căutați de Dumnezeu. Și putem da multe exemple din Noul Testament. Multe, în care Mântuitorul vedem clar că pe aceștia îi prețuiește și îi ajută repede. Ce să mai zicem de cel cât de mult prețuiește mulțumirea când dintre cei 10 de corp, doar unul s-a întors și a zis, păi, dintre 10 care au fost indicați, numai unul s-a întors să mulțumească Dumnezeu și acela s-a alineat. Adică ceilalți care se dădeau mari pe Sfântei și știu toată legea, nu s-au întors și care au legea mulțumirii și știu și au cuvântul la Dumnezeu acolo. Iar tu, Samarinean, care ești acuzat de toți ceilalți că nu ții legea cum trebuie și nu știi legea de fapt și ești. Și tu ai venit să te mulțumești lui Dumnezeu. Și am zis, sunt multe locuri în care vedem aceasta, că Mântuitorul este atras cumva de cei care sunt mulțumitori. De pildă, una dintre pilde care ne învață asta este pilda săracului Lazar și a bogatului nemilostiv. Lazar, numai pentru această mulțumirea într-un fel față de Dumnezeu, faptul că nu se revolta în fața Dumnezeu, că nu bulea, că nu ridica cuvântul împotriva bogatului, că reprima când avea Dumnezeu și nu ridica cuvântul împotriva lui Dumnezeu, l-a făcut să ajungă să primească rai, fără nicio altă osteneală. Nicio altă, nu se aude de sărac, că a învățat legea pe de rost, o spunea neîncetat, că disputea pe cei de pe drum, că să zică, să facă binele. Nu s-a auzit de el că și din puținul și flămăturile care le primea, mai dădea și nu știu cui, sau cine știe ce lucru bun ar fi putut să facă, sau ce sfat ar fi putut să dea. Nu s-a auzit. Doar aceasta, că a fost, aș zice, mulțumitor, dar mai mult îngăduitor și a primit ceea ce Dumnezeu a îngăduit să vină peste el, bolile, că boala l-a dus acolo, mai mult decât nu lenevia, nu obișnuința, ci boala, că era bolnav și nu se putea ridica de jos, și a primit aceasta și nu s-a revoltat și nici nu l-a judecat cu aștinele bogat, ci dorea doar să primească din plăniturile ce cad la masa bogatului, fără să-l judece, înțelegând urăciunea la care te poate duce păcatul ca om. Înțelegând că și tu poți să cazi în păcatul acela. Cred că asta e a doua lucrare a omului pe care Dumnezeu îl iubește. Adică să înțelegi, când îl vezi un om păcătos, când vezi un om care trăiește în păcate, că e zgârcit, că e răutăcios, că e invidios, că e mânios, că nu vrea să primească pe cineva, că nu vrea să îngăduie pe celălalt, că e bețit, că orice dintre toate acestea, dacă poți să-l ajuți, să-l ajuți, dar să nu judeci cu aschime și să crezi că și tu, dacă ai ajunge în stadiul lui sau în felul în care a fost el crescut, în care a cunoscut el lumea, în care a fost experiența din care a trecut el, s-ar putea să fie să faci un același păcate, să ai o îngăduință a celui care mulțumește Dumnezeu că el n-a fost trecut prin asemenea cercări și n-a căzut în asemenea păcate. Dar nu pentru că el a fost mai virtuos ca celălalt, ci că Dumnezeu l-a ținut într-un anumit fel, prin firea pe care a moștenit-o mai tare, într-un fel, de la părinți, zice. Prin educația mai bună, să presupun. Prin faptul că i-a pus la dispoziție la vremea cuvenită, poate în adolescență sau mai târziu, cărți care l-au ajutat enorm. Prin oameni care i-au cunoscut, care le-au fost modele și care toți sunt darul lui Dumnezeu, că ne credem că ăsta e noastră. Nu. Și modelele, și cărțile, și vremea cuvenită, și toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Și tu înseamnă că mulțumești pentru aceste daruri care nu par daruri la prima vedere, că ce mai mare lucru. Da, mare lucru. Mulțumesc Dumnezeu că ți-a trimis la vremea cuvenită omul potrivit. Mulțumesc Dumnezeu că ți-a deschis ochii să-l cunoști pe omul acela sau cartea aceea sau situația aceea sau să te poți folosi de puterile tale sfătești fără să te mândrești peste măsură de ele, fără să potești să faci din ele vitrină ca să înfățișești tuturor cât de deosebit ești tu. Mulțumesc lui Dumnezeu că ești așa cum ești și înțelegi pe toți ceilalți socotind că dacă ai fost neofilos ar putea să fie tu la fel. Cred că felul acesta te pune în locul celuilalt. De fapt, acest lucru ne învață Mântuitorul, când el se identifică cu celălalt. Dacă ați dat aceluia, mie mi-ați dat. Se identifică cu cel, de fapt, până la urmă, dacă se identifică cu cel lipsit de cele ale veacului acesta, oare nu se identifică Hristos cu toți cei care lipsiți și de cele ale veacului viitor, adică lipsiți de mândrețe, lipsiți de dragoste, de înțelegere, de bunătate, de orice. De orice dintre cele care le are Harul Duhului Sfânt. Nu se identifică el cu ei în sensul că nu înțelege el mai bine ca tine, cum ai ajuns să fie așa și nu îți înțelege el toate legile greșite. Ți le înțelege, nu ți le aprobă, dar ți le înțelege. Știe cum ai căzut, știe cum, unde s-a tăiat mintea ta, unde cârma minții a plecat într-o parte sau într-alta cum nu trebuia și n-a rămas pe mijloc, cum a trebuit să rămână. Și înțelege mai bine ca oricine. Și atunci, cu atât mai mult te faci Fiul al Dumnezeu, numai când faci milostenie și înțelegi neputința celuilalt că e bolnav, că e necăjit, că nu are care lipsă. Te faci Fiul al Dumnezeu când înțelegi și lipsurile sau neputințele sufletești ale omului celuilalt, care se lucrează diavolului. Așa cum aici vedem la nivelul exterior, la nivelul material, lipsurile acestea materiale ca un efect al greșelilor omenești, a politicii, a societății, a organizării greșite, a părinților care nu au învățat bine ca acel om cum să muncească. Putem vedea mii de oameni care au greșit sau mii de situații greșite în care un om a ajuns să-i lipsească ceva sau să nu știe cum să se chivernisească. Ei, și acolo putem să avem o anumită înțelegere și să poți să ajuți pe acel om. Cu atât mai mare este acea înțelegere sau putere de îngăduință cu cei care la nivel sufletesc au ajuns cu lipsuri mari și săraci și flămâni și însetați sufletește și flămâni și însetați și goi în închisoare și în spital duhovnicește vorbim, deci cu inima, cu sufletul, prinși de rest de multor păcate, înlănțuiți în greutăți mari. Cu atât mai mult Dumnezeu îi iubește pe cei care înțeleg, pe cei care sunt căzuți sau prinși în asemenea mreje. Și cu atât mai mult se supără pe cei care nu înțeleg. Adică nu că se supără, nu va coborâ milostivire peste cei care nu înțeleg durerea celuilalt, sau nu înțeleg putința lui, sau nu înțeleg. Exact cum Părintele Arsenie spunea, Arsenie Voca, spunea, atâta ți iartă cât ierți. Atâta ți iartă cât ierți. De fapt, nu spune El, că spune Mântuitor. Cât ai îngăduit la aproapele tău, să mă îngădui ție. O spune Mântuitor în alte cuvinte, Părintele repeta în alte cuvinte. Atâta ți iartă cât ierți. Cât ierți tu și îngăduit la aproapele tău, atâta ți iartă Dumnezeu ție. Și cine nu poate să zică că nu are atâtea înainte Dumnezeu de care e vinovat și ar vrea să-i se ierte, că dacă nu se iartă și lua la bani mărunți, cine iese cu obrazul curat și nerușinat din fața Dumnezeu? Cine? Toți ar trebui la în judecata asta cu Dumnezeu să roșim, să ne creadă obrazul de rușine în fața Lui, că așa este, Doamne, dacă mă ia la bani mărunți în situația aia, mințit în cealaltă, a făcut o faptă bună, dar cu multă mântuire, în cealaltă, asta numai în cele bune. Am vorbit frumos, dar m-am lăudat mult pe mine și am spus nevenințe situațiile în care eu am făcut acel bine, eu am cruciutat acel lucru, eu am vopsit peretele, eu am, de fapt, ajutându-l pe celălalt, m-am slăvit pe mine cât am putut. Și dacă e să ne ia Dumnezeu așa la bani mărunți, nu-i trebuiește nici niciodată faptele noastre pe toate putut, a mândrie, a mățoșenie, a profit. Să avem profit, o facem ca să ne ajute și El pe noi, dăm ca să ne vadă și ei bine, facem ca să ne vorbească de bine și toate acestea miros înainte Dumnezeu, miros urât. Dar Dumnezeu totul jertfimește pentru că și noi mai iertăm pe unul sau pe altul. Numai pentru acestea jertfimește Dumnezeu. Și pentru acestea nu a ajuns spre noastră atâtea și atâtea câte ar putea să le aducă dacă ar fi să fie după judecată dreaptă. Și deci îndemn din această pildă este aceea de iertare. Bine, am plecat de la această pildă, dar am ajuns la concluzia asta vorbim și despre alte pilde, este aceea de a îngădui și de a ierta pe aproapele nostru, că la aceeași măsură ne iartă Dumnezeu. Și întorcându-ne la pilda aceasta, Dumnezeu este atras de cei care primesc și duc aceste poveri și trupești, dar și duhovnicești, că sunt oameni care duc poveri duhovnicești, adică sunt gârboviți, de ce înseamnă la nivel duhovnicești să fii gârbovit, să nu vezi soarele. Înseamnă că ți este foarte greu să vezi pe soarele Iisus Hristos este soare. Să vezi cerul, să poți gândi lucrurile bune, să poți ridica mintea la cele înalte, să poți să, eu știu, să cinstești Dumnezeu, să vezi lucrurile frumoase. Înseamnă că așa sunt acei oameni care mai mult sunt aplicați pe cele rele, spre pământ, spre mintea ta, e ca și cum ar fi aplicată neîncetat spre cele rele, spre pământ, spre răutate, dar tot căuta pe Dumnezeu. E ca și cum ai zice, acea femeie la nivel duhovnicesc este una dintre noi, care suntem răutăcioși, învârtoșați, nu putem nici cum să ținem gândul bun, nu putem să ridicăm cu mintea spre soarele Hristos, să cinstim azurul din de lumina al cerului duhovnicesc. Cine a încetat pe acrema pământului și răutățile și cum ai fi aplicat tot timpul la pământ cerului? Gunoaie, mizerii, praf, e așa vede și cel care are sufletul aplicat spre pământ, tot timpul, numai răutățile de acolo acestea, că ăla a zis că l-a făcut și totuși, să vii la templul lui Dumnezeu. Totuși să vii să-L cinstești pe Dumnezeu. Totuși să zici, Doamne, iată ce fire am, nu știu de ce am așa, nu pot să-mi acar, e greu cu ea, dar tot vin la tine, nu mă las de tine. Cum venea așa femeia gârbovă, tot timpul venea așa gârbovă, cu rușine. Toți te știu că te-ai certat, e cu nu știu cine, că ai fost mai mânios, că ai fost mai nervos, dar tot vii la templu. Cum ar fi oricare între noi? Și mă mai zice unul și altul, dar de ce te mai duci? Că tot ești rău. Și nu ești creștin adevărat. Și te-ai certat ieri și ai vorbit urât cu celălalt și nu ești creștin. Nu te mai duci. Pas, te duci. Ca o femeie gârbovă, adică cu sufletul gârbovit în răutăți, să venim totuși la biserică, că pentru această nădejde nebună a omului care vine la Dumnezeu, cerând de ajutor așa cu sufletul gârbovit, tot își va ridica Dumnezeu ochii spre om și poate că se va veni așa cum a venit la femeia aceea, direct spre noi, chemându-ne pe nume, chemându-ne spre El. De fapt, aici a fost. Dacă a fost un dialog între Hristos și femeia aceea, poate că aici a fost dialogul, că a chemat-o spre El, a chemat-o la El. Deci n-a venit doar El, ci a chemat-o și pe ea în întâmpinare. Și ea a venit spre El. Această chemare, cred că o avem și noi. Adică, dacă venim totuși la biserică, avem sufletul gârbovit în răutățile acestea, prin tot ce înseamnă slujba, prin tot ce o să simțiți aici, prin tot ce trăiți în biserică, să simțiți puțin chemarea Lui Dumnezeu, să nu stați chiar surzi, să auziți puțin chemarea Lui Dumnezeu, ca să participați cât de puțin, să nu stăm chiar scuze, și eu, să participăm puțin la chemarea Lui Dumnezeu, să ne ridicăm parcă puțin, că dacă te cheamă cineva, te scăduiești puțin să te uiți în jos, cum se uita așa mai grâbă, cine o fi? Era foarte greu scăduit, dar s-a scăduit. E acea scădanie minimă, așa să ridici puțin capul, adică exact când auzi, cum s-a auzit acum la Herodic, toate cele lumească, dar noi să le pădăm, deci de la Herodic, gata cu grijă la cea lumească. Bine, știu, am văzut ce am datoria, da, dar o oră stai cu Dumnezeu, o oră discuți cu Dumnezeu cele veșnice. Că cele trecătoare, toată ziua le discutăm, toată ziua, dar cele veșnice, adică pentru viața veacului și la Sfântie, care n-are sfârșit, vorbim ora aia. O oră pe săptămână avem prin Dumnezeu despre viața veșnică. Restul despre viața de 20, 25, 30, 40, cât mai fie ești pe vorba. Dar restul pentru o veșnicie. Stai cu vorba de vorba, Dumnezeu, o oră. Pentru despre veșnicie, l-a spus puțin pe el, prins puțin parte din aerul curat al veșniciei, care n-are sfârșit, care n-are lacrimă, care nu mai are durere. Vrei puțin să mai aduci aminte de cel pentru care merită după aceea să duci toată povara celor 20, 30, 40, cât o fi. Dar dacă nu prinzi ora aia, minutul, e așa cumva gârboviți, noi să ne ridicăm măcar în ora aceea sufletului Dumnezeu puțin ochii, să vedem cine ne cheamă, că atunci cred că mai cu grăbire ca oricând Dumnezeu va veni spre noi. Adică El vine spre noi oricum, dar ne și cheamă. Și dacă ne ridicăm puțin ochii spre El, va veni spre noi și ne va izbăvi din neputință. Aici e taina. Aici e taina, dacă am putea începe lucrul acesta. Că zicem, cum se vine neputință? Cum să spune cu mintea la cel de obicei și veșnice, că eu am atâta neputință? Păi tocmai atunci când o să stai puțin, că nu, când o să stai ora aceea, jumătate de oră, cu ochii puțin, cu gâtul dureros întors spre cele veșnice, pentru că el e obișnuit să se uite numai în jos, cu ochii dureroși întors spre cele veșnice, puțin să-ți uiți de tine, să știi de Dumnezeu, să te întorci pe Dumnezeu, atunci va veni mai cu grăbire să rezolve problemele. Dacă ora aia, uite, faceți experimentul acesta, dacă ora aceea, stați cu sufletul mai atent, mai atent la Dumnezeu, uitați de toatele voastre, poate chiar după ora aia sau în cursul zilei acelea o să auziți că s-au rezolvat lucruri care, dacă ai fi și te-ai fi gândit 2 ani în șir, nu reușeai nimic să rezolvi cu gândul, așa tot gândul, da, dacă vine, da, dacă nu vine, da, dacă îi dau, da, dacă nu-i dau, să se vor rezolva așa cum nu ai gândit tu, adică la face Dumnezeu, te-ai lăsat pe mâinile Lui, le faci și El, rezolvă El. Nu vrei să lași mâinile Lui, le vrei să le rezolvi tu neapărat, hai de capul tău, adică ce o să iasă, cum iese de la om, din mâine, adică, lucruri propădite. Și atunci a lăsat acea oră, întoarceți-vă mintea, puteți pe Dumnezeu, măcar de la Herodic, și așteptați miluirea și mânghiarea Lui Dumnezeu, să ne izbăvească din neputințele noastre, că așa și zis, izbăvite ești din neputințele tale. Dumnezeu să ne ajute să ne